In the late 18th century, Catherine the Great of Russia.
18-р зууны сүүлээр Оросын хатан хаан Екатерина гадаадын хэдэн элчин сайдын хамт хаант улсынхаа өмнөд хэсгээр ажиллах тухайгаа мэдэгджээ. Тус бүс нутгийн захирагч Григорий Потемкин эдгээр ажилчдыг сэтгэл өндөр байлгахын туйлын ихээр хүсэж байв. Тиймээс тэрээр орон нутгийн амжилтуудыг үзүүлэхийн тулд их зүтгэл гаргажээ. Аялын нэг хэсэгт Екатерина зочдод Днепр мөрийн иргэний дагуу байрлах ажилсаг бөгөөд ад шаргалтай иргэдээр дүүрэн өсөн дэвжиж буй тосгодыг үзүүлэн завар хөвж байлаа. Гэвч гол асуудал нь энэ бүгд нүд хурах зорилготой байлаа. Хүмүүсийн арайгаар бол эдийн засгийн хөгжлийг үзүүлэхийн тулд Потемкин нэмгэн файнараар дэлгүүр болон байшингуудыг босгож түүндээ тариачдыг авчран завгүй ажиллаж байгаа дүр төрх үзүүлжээ. Зочдыг тосхныг өнгөрөн хөвж харагдхаа болмогс Потемкины хүмүүс хуурамч тосхны тэр даруй буулгаад Екатеринагийн замыг ухтан дахин босгож байв. Хэдийгээр орчин үеийн түүхчид энэхүү явдлын бодиттой эсэхэд эргэлздэгч Потемкины тосхон хэмээх хэллэг дэлхийн үгсийн санд нэмэгдсэн юм. Энэ хэллэг нь бид байгаагаасаа илүү юм шиг харагдаж бусдад итгүүлэхийг оролдохыг илэрхийлдэг. Хамгийн сайхнараа харагдахыг хүсэх нь хүн төрлөختний мөн чанарын нэг хэсэг билээ. Бидний олонх нь байшингийнхаа гадаад үзмжид маш их анхаарч, Аароны сануултнууд маань хэн нэгэн чухал хүнтэйгээ таарах вэ гэхээс ширхэг үсээс өрвөйлэлгүй самдаг нь чухам төрөлхийн энэ чанараас үүдэлтэй юм. Гутлаа тосолж сайхан үнэртэж, аль эсвэл гэрийн багш нар ирэхээс өмнө бохор аяг тавгаа нуухад ямар ч буруу зүйл байхгүй. Гэхдээ үүнд хэд туйшрвал энэхүү хүсэл маань хэрэгтэй бус, харин хуурамч тийш хазаах аюултай. Их эзний бошиглогчд амаара ойртон буруулаараа хөндлөвч, их эзний хөндлөвч зүрхээрээ түүнес хол байдаг. Хүмүүс өргөлж сэрэмжлүүлэх туу хоолойгоо өргөсөөр ирсэн. Зүрх сэтгэл нь даруу бөгөөд чин сэтгэлээсээ байдаг нүгэлтнүүдийг аврагч ойлгож тэдэнд нэгвэлсэнгүй ханддаг байсан. Харин бусдын нүдэнд зөв шударга мэт харагдсанаар дэлхийн магтаал нөлөө болон эд баялагийг авч ажиллагдах ёстой байсан ард иргэдийг дарангуулж буй бичээчд, фарисеучуд, садикеучуд хоёр нүртнүүдийг тэр зөвхт хэрэгс эсэргүүцлэр эсэргүүцсэн болсон билээ. Аврагч тэднийг цагаанаар будсан булшнууд шиг гаднаа гой сайхан харагддаг хэдий ч дотроо хөксдийн яс болоод бузар бүхнээр дүүрэн хэмээн адилтгсан байна. Бидний өдрүүдэд их эзэн сануур атгагчдын талаар харин тэд нүглээд алдлахыг оролдоход эсвэл бардамлаараа хоосон санаарлаараа цайрахад тэнгэр өөрийгөө татан авдаг буюу их эзний сүнс гашуудтаг болоо. Мөн энэ нь буцаан татагдахад тэр хүний сануурт эсвэл эрх мэдэлд амин хэмээн хэлжээ. Ийм зүйл яагаад болдог вэ? Бид яагаад гаднаа идэвхтэй, хөрөнгөтэй, тууштай мэт дүр эсэгдэх хэрнээ? Дотоод хүн маань бид анхны хайраа орхичээ хэмээн Ефесийнхний талаар ичлэгчийн хэлсэн шиг байдаг вэ? Зарим тохиолдолд бид зүгээр л сайн мэдээний гол утга учир дээр төвлөрөхгүй бурханлаг чанарын хүчийг бурханлаг байдлын дүртэй андуураад байж болох юм. Бид дагалдагч хэмээх гадна төрхөө ашиглан бусдад сайн харагдсанаар ховийн баялаг болон нөлөөг илэрхийлэх үед энэ нь нэн аюултай болдог. Энэ үед бид фарисеучуудын адил болох аюулд ордог бөгөөд нэн даруй зүрх сэтгэлээ цагнаж шаардлагатай өөрчлөлтүүдийг хийх хэрэгтэй. Бидний байгаагаасаа илүү харагдах гэсэн хуурмаг эрмэлсэл нь ховийн амьдралд маань байгаа зогсохгүй сүмийн даалгаруудад ч бас илэрдэг. Жишээлбэл би тухайн жилдээ маш өндөр зорилтуудыг тавьсан нэгэн газрыг мэднэ. Эдгээр зорилт нь бүгд үр дүнтэй харагдаж байсан ч тэд сэтгэл хөдлөм мэдгдлүүд болон тоо хувь дээр анхаарлаа хандуулж байв. Эдгээр зорилтыг ярилцаж зөвшөлдсөний дараа гадсны ерөнхийлөгчийн санааг нэгэн зүйл зовоож эхлэв. Тэрээр саяхан бэлэвсэрсэн бага насны хүүхдүүдтэй залуухан ихтэй адил гадсныхаа гишүүдийн талаар бодов. Тэрээр ганцаарсан эсвэл итгэлтэй эргэлцсэн гишүүд эсвэл эрүүл мэндийн шалтгаантайч даатгалгүйгээс болж зовж байгаа гишүүдийнхээ талаар бодож байв. Тэр бас гэр бүлийн салалт, аливаа донтолт, ажил гүйдэл болон сэтгцийн өвчний улмаас зовж шаналж буй гишүүдийнхээ талаар бодов. Тэдний талаар бодох тусам тэр бидний шинэ зорилтууд эдгээр гишүүний амьдралд өөрчлөлт гаргаж чадах уу хэмээх даруухан асуултыг өөрөөсөө асуув. Хэрв тэд эхлээд бидний тохиолдол юу вэ хэмээх асуултыг асуусан байсан бол тэдний гадсны зорилтууд нь хэрхэн өөр байж болох талаар тэд бодож эхэлжээ. Тэгээд гадсны ерөнхийлөгч зөвлөхүүдтэйгээ дахин зөвлөлдөж анхаарлаа хандуулж байсан зүйлүүдээ хамтдаа өөрчилжээ. Тэд өсвөлэн мөн гачигдалтай, мөн нүцхэн, мөн өвчтэй, мөн шанаслан хажуугаар нь өнгөрөн одохыг үл зөвшөөрч мөн тэднийг анзаарахад анхаарлаа эргэлтгүй анхаарахаар эргэлтгүй шийджээ. Тэд шин зорилтуудыг тавьсан бөгөөд эдгээр шин зорилтоор дамжуулан гаргасан амжилтыг хүний ухаанаар хэмжиж чадахгүй гэдгийг тэд мэдж байсан. Хувийн гэрчлэл, бурхны хайр эсвэл бусдыг энэрх сэтгэлийг хэрхэн хэмжиж болох вэ? Харин тэд бидний тоолж болох олон зүйл тооцогдохгүй бөгөөд тоолж болдоггүй олон зүйлс үнэхээр тооцогддог гэдгийг мэдж байсан. Бидний байгууллагын болон хувь хүний зорилтууд заримдаа орчин үеийн Потемкины тосхонтой дүүцэхвээ гэж би эмээдэг. Эдгээр нь холоо сарахад гайхалтай багтан байвч бидний хайрт ахтүсийн жинхэнэ хэрэгцээг хангаж чадахгүй байгаа юм биш үз? Хүндэт найзуудаа, сануултан нөхдөө, хэрэв Есүс Христ бидэнтэй хамт зэрэгцэн суугаад биднийг ажлаа тайлгнахыг хүссэн бол тэр хөтөлбөрүүд болон статистик үзүүлэлтүүд дээр анхаарлаа хандуулах байсан гэж би бодохгүй байна. Аврагчийн мэдхийг хүсэх байсан зүйл нь бидний зүрх сэтгэлийн байдал юм. Тэр биднийг халамжлах ёстой хүмүүсээ хэрхэн хайрлаж, мөн тэдэнд хэрхэн үйлчилснийг, эхнэр болон гэр бүлдээ хэрхэн хайраа үзүүлснийг, тэдний өдөр бүрийн ачааг хэрхэн хөнгөснийг мэдхийг хүсэх байсан. Мөн аврагч та бидний түүнд болон Тэнгэрлэг эсэхтэй хэрхэн илүү ойртож байгааг мэдхийг хүсэх байсан. Зүрх сэтгэл рүүгээ өнгийнх нь бидэнд тус болж болно. Жишээ нь бид өөрсдөөсөө би яагаад Иесус Христийн сүмд үйлчилдэг вэ гэж асууж болно. Бид яагаад өнөөдөр энд хуралдаанд ирсэн бэ гэж ч асууж болно. Хэрэв би энэ асуултад өнгөцгөн хариулах байсан бол ерөнхийлөгч Монсон надад үг хэлэх даалгавар өгсөн болохоор би энд байна гэж хариулах байсан гэж бодож байна. Тиймээс надад өөр ямар ч сонголт байгаагүй. Мөн үүнээс гадна эхнэр маань намайг хуралдаа суух ёстой гэж бодож байгаа. Би түүнд яаж өгөө гэж хэлэх билээ. Гэхдээ бидэнд хуралдаа оролцож Иесус Христийн чин үнэнч дагалдагчийн амьдралаар замнах илүү чухал шалтгаанууд бий гэдгийг бид бүгд мэднэ. Би өөрийн эзэн, Есүс Христийг дагахыг би бүх зүрх сэтгэлээрээ хүсдэг учраас энд байгаа билээ. Би энэхүү агуу ажилд түүний надаас хүссэн бүхнийг хийхийг эрмэлздэг. Би ариун сүнсээр зинхрүүлэгдэж, мөн Бурханыг томилогдсон үйлчлэгчдээрээ дамжуулан ярих үед түүний дуу хоолойг сонсохоор тэсэн ядан хүлээдэг. Би энд илүү сайн хүн болж, мөн Христийн ах эгч нарын гайхамшигт үлгэр жишээгээр өргөдөж, мөн хэрэгцээтэй байгаа хүмүүст илүү үр дүнтэй хэрхэн тослох аргыг суралцахаар энд байгаа билээ. Товчхон хэлэхэд би Тэнгэрлэг эцэг ба түүний хүү Есүс Христэд хайртай болохоор энд байгаа юм. Энэ нь мөн та нарын энд байгаа шалтгаан гэдэгт би эргэлзэхгүй байна. Энэ нь бидний аврагчийг дагах хэмээн зөвхөн тунхаглаа зогсохгүй. Харин золиослол хийх хүсэлтэй байдаг шалтгаан юм. Энэ нь бидний түүний ариун сануурыг нэр төртөгөр авч явдаг шалтгаан юм. Сайхан мэдээ нь юу вэ гэвэл та нарын гэрчлэл цэцгэлэн хөгжиж байгаа эсвэл та нарын сүмд явах нь Потемкины тосхомтой адил байсан ч та нар одоо байгаа дээрээ нэмэн гэрчлэлээ хүчирхэжүүлж болно. Есүс Христийн энэ сүмд та бүгд сайн мэдээний зарчмуудыг өдөр бүр амьдралдаа хэрэгжүүлснээр бид гэрчлэлээ хүчирхэжүүлж аврагчд ойртож чаднаа. Тэвчээртэй байж, тууштай өргөлжүүлснээр дагалдагчийн хамгийн энгийн үйлдэл эсвэл итгэлийн хамгийн жижиг цог нь ариусгагдсан амьдралын дүрлцэх гал болон өсөх боломжтой. Үнний хэлэхэд ихэнх түүдэг гал жижигхэн очноос л эхэлдэг шүү дээ. Тиймээс хэрв та өөртөө өчүүхэн бөгөөд сул дорой мэт санагдал зүгээр сул дорой зүйлүүдийг хүчрхэг болгодог Христээр ирээрээ. Бидний дунд байгаа хамгийн сул дорой нэгэн нь Бурхны ачивэлээр дамжуулан сүнслэг байдлын хувьд хүчрхэг болж чадна. Учир нь Бурхан нүүр тал хардаггүй билээ. Тэр бол итгэмжит Бурхан. Тэр өөрийг нь хайрлаж тушаалыг нь дагагчдад мянган үеийг хүртэл эрээгээ сахиж хайр инэрлээ үзүүлдэг. Хэрвээ Бурхан сүмийн удирдах газраас дэлхийн хагастай тэнцвэрс хол зайд байдаг дайнд нэрвэгдсэн Герман улсын нэгэн ядуу гэрвэлд мутраа сунган хүрч тэтгэж чадаж байсан бол та нарт ч бас хүрч чадна гэдгийг би мэднэ. Христих хайр тахнараа дэлхийн ертөнцид амийг үлээн оруулсан бүтээлийн Бурхан тандж бас амийг үлээн оруулах хүчтэй гэдгийг гарцаагүй. Тэр таныг хүслийн тань дагуу гэрэл ба үннээр дүүрэн үнэн ч сүнслэг нэгэн болгож чадах нь лавтай. Тэрээр итгэмжит зөвхт бөгөөд бидний нүглийг уучлж бүхэл зөвхт бус байдлаас биднийг цэвэрлэнэ. Мөн бид ховдой болон гэр бүлээр үнэн ч зарчмуудыг үргэлжлүүлэн мөрдөж амьдарвал эцэст нь бид цаашид өсөх ч үгүй, цангах ч үгүй. Яагад гэвэл Сентини голд байгаа хорго биднийг хариулах бөгөөд амийн усны болгууд руу хөтлөх болно. Бурхан бидний нүднээс урсах нулимс бүрийг арчих болно. Хэрэг бид ховь хүний өмнө шашны эсвэл байгуулгын хиймэл нүүр царайны ард нуугдаад байвал энэ бүгд хийгдэж чадахгүй. Ингэж хиймлэр дагалдагч байх нь бид өөрсдийгөө байгаагаар нь харахад төдийгүй аврагчийн цагаатгалын гайхамшигуудаар дамжуулан жинхэнэ өөрчлөлтүүд хийхэд бидэнд саад болдог. Сүм бол автомашины үзэсгэлэнгийн тахин биш. Энэ нь бидний сүнслэг байдал, мэдлэг чадвар, эсвэл эд баялгаа бусдад гайхуулдаг газар биш. Энэ бол харин эвдрэл гэмтэл болон үйлчилгээ хийхээр ирдэг машины засварын төвтэй илүү адил юм. Бидэнд бүгд нь засвар үйлчилгээ болон нөхөн сэргээлт хэрэггүй гэж юу? Бид сүмд асуудлуудаа нуухаар биш, харин эдгэхээр очдог.
And his priesthood holiness,
санаар атгагчдын хойд бидэнд Бурханы хонин сүргийг хариулах ингэхтэй албадлагаар бус, харин сайн дураараа, хувийн ашигын төлөө бус, харин хичээл зүтгэлээр, өөрсдөө чин даалгасан хүмүүсийг ноёлох бус, харин хонин сүргэхтэй үлгэр дуурайл болон хариулах нэмэлт хариуцлага байдаг. Ахнараа, Бурхан бардам хүнийг эсэргүүцдэг. Харин дарав хүнд нэгүсэл өгдөг гэдгийг санаарай. Тэр энэ дэлхий дээр ирсэн хамгийн агуу, хамгийн чадварлаг, хамгийн ихийг бүтээсэн хүн мөн хамгийн даруун байсан юм. Тэрээр хамгийн гайхамшигт үйлчлүүдээ цөөн хідэн дагалдагчдын дэргэд хийдэг байсан бөгөөд хийсэн зүйлийг нь хэнд ч ярьж болохгүй хэмээн тэдэнд сануулдаг байв. Хэн нэгэн түүнийг сайн гэж дуудахад тэрээр тэдэнд Бурханаас өөр хинч сайн биш гэдэг байв. Дэлхийн магтаа сайшаална түүнд ямар ч учир утгагүй гэдэг нь илэрхий байна. Түүний цор ганц зорилго бол Тэнгэрлэг эцэгтэй үйлчилж, үргэлж түүнд тааламжтай зүйлсийг үйлдэх байсан. Бид эзний үлгэр дуурайлыг дагахтаа сайнаар хийх болно. Ахнараа, Есүс Христийн төлөөлөгчд байж, түүний хайрсан шиг бусдыг хайрлаж, түүний үйлчилсэн шиг бусдад үйлчилж, доош унжсан гарнуудыг өргөж, мөн сул дорой өвдөгнүүдийг хөшгөг болгож, ядуус хийгээд гачигдсдыг харж хандаж, мөн бэлэвсэн хийгээд, өнчин хүмүүсийг халамжлах нь бидний хамгийн дээд бөгөөд ариун дуудлага билээ. Ахнараа, бид гэр бүл, тойрог, чуулга, гадас, нийгэм, улс орнуудаа үйлчлэхдээ анхаарлыг өөртөө татах уруу таталтыг тэвчиж, аврагч их эзэн Есүс Христийн даруй чин үнэнч дагалдагч болох хамгийн агуу алдрын төлөө, хичээхийн төлөө би залбирч байна. Ингэж чадвал бид биднийг хамгийн сайн, хамгийн үнэнч, хамгийн эрхэм дээд байдал руу хөтлөх замаар алхаж байгаагаа ухаарах болно. Бидний эзэн Есүс Христийн нэрээр гэрчилж байна. Амен.